Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Ons gaan aan met ons reeks deur die pastorale briewe. Ons is by hoofstuk 4 van die tweede boek van Timoteus. En ons gaan kyk na deel 2 van hierdie eerste 8 verse in hierdie laaste hoofstuk. En ons opskrif vir oggend is begeertes en waarheid. Begeertes en waarheid. En weer eens net in lig van hierdie briewe en die waarskuwing wat dit vir ons gee en die bemoediging wat dit vir ons gee as kerk en wat ons as kerk moet doen en die gevaar wat ons het as kerk. In lig van valse lering, nie noodwendig neer daar buite nie, maar in die kerk. Vir die wat hulle voordoen as Christene, vir die wat 'n skyn van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon het. En in lig van die laaste dae waar mense afvallig gaan raak, is dit vir ons nodig om stadig hierdeur te beweeg en lekker introspeksie te doen. Soos wat ons gesien het in die eerste boek, hoofstuk 4 vers 16. Let op jouself en jou leer. Want deur dit te doen sal jy nie net jouself red nie, maar ook die wat na jou luister. Daar sal 'n volharding wees in die geloof as ons noukeurig let op onsself, kyk hoe ons leef en dit wat ons vir ander leer. Om konstant bewus te wees van dit. Wat doen ek en hoekom doen ek wat ek doen? Want wat ons glo en hoe ons leef is altyd verbind aan mekaar. Amen. Ons doen wat ons doen want ons glo wat ons glo. En in lig van dit is dit vir ons belangrik om lekker stadig hierdeur te beweeg. In lig van die waarskuwing, in lig van die bemoediging, in lig van die kultuur waarvan het hier praat. Nie 'n wereldse kultuur nie, maar 'n Christen kultuur, 'n kelderkultuur wat afvallig raak en na alles luister behalwe dit wat waar is. En in lig van die siekte, maar ook in lig van dit wat genesing bring. Amen. Om stadig hierdeur te werk. So kom ek bid vir ons en dan spring ons in. Ja Here, dankie vir die goedheid. Dankie vir die guns vanoggend, Here. Dankie dat U hier so is, Vader, besig om in harte te werk. Dankie Jesus dat U dit moontlik maak. Dankie Vader vir U perfekte wil, dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid. En ek kom bid vanoggend, Vader, dat ons onsself sal oopmaak, Here, vir U woord. En oopmaak, Here, vir U Gees, Vader, dat wanneer U kom, Vader, met oortuiging, Vader, bemoediging, vermaning, wat ook al dit is, Here, dat ons sal weet wie kom, Vader, 'n heilige, goeie God, 'n liefdevolle Vader wat wil kom lewe gee. En mag ons dit so ontvang volgend, Here. Dankie, Here, vir wie is, dankie, Here, vir wat U doen. In Jesus naam. Amen. So laas week het ons 'n bietjie gekyk na wat dit is wat Paulus vir ons as kerk in hierdie hoofstuk sê om te doen. Ons sien daar wat ons moet doen, ons sien hoe ons dit moet doen en ook hoekom ons dit moet doen. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die hoekom, maar voordat ons inspring wil ek net weer vir ons herinner aan laasweekse punte. Ons het gekyk na die eerste 2 verse en ons het hierdie 4 punte gemaak. Ons word geroep om die woord te verkondig. Die werk van elke Christen is om die woord van God te verkondig. Amen. En nie oordat dit ons plig is nie, maar omdat dit ons bly maak om aan die wêreld te verkondig dat daar God is wat red. Amen. Dis wonderstel vir die Christen om 'n natuurlike ding te wees wat uitvloei. Hoekom? Want waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Amen. En selfs daar is dit nodig vir ons om introspeksie te doen en mooi te let op wat ons leer. Wat sê ons? Wat sê ek? Hier is 'n spreekwoord wat sê, party mense dra hulle hart op hulle mou. Skrif sê nie, ons almal dra ons hart op ons mond. Amen. En as ons lang genoeg vir onsself luister of ander mense luister, dan kan ons sien wat is die hart van vol. Want dit kom uit die mond uit. En ek weet nie of jy al gesien het, hier is nie baie baie moeite om te begin praat nie. Oor die dinge waarvan die hart vol is nie. As ons self weer kan kry, daar gaat ons. Amen. Dalk op 'n ligter noot, maar 'n voorbeeld wat ons min sien. Jy weet, een keer in elke 3 jaar of so as die Blou Bulle 'n wedstryd wen, eers dan hoor jy vir hulle. Het gebeur min, maar nou is die hart vol, ons het gewen en eweskielik vlie dit net uit. Amen. Maar ons sien dit. Dat dit waarvan ons hart vol is, dit vloei uit ons mond uit, natuurlik so. Ons allemaal is geroep om die woord te verkondig. Punt nummer 2, ons moet altyd voorbereid wees om die woord te verkondig. En ons kan dit sien in ons lewe dat dit is nie 'n gebrek aan geleentheid nie, maar 'n gebrek aan voorbereiding wat ons hinder om die woord te deel. Amen. Die geleentheid is gereeld daar. Ons gereeld oomblikke wat ons so sien, nou moet ek praat, nou moet ek iets sê, nou moet ek uitreik, nou moet ek 'n lig wees in 'n donker plek. Maar word daar gebrek is aan voorbereiding, skiet ons kort. En so het ons ook gesê, die waarheid wat ons moet besef as dit kom by voorbereid wees om die woord van God te deel, is dat die primêre rede hoekom ons tyd in skrif spandeer is, nie om dit te verkondig nie, maar die primêre rede hoekom ons tyd in skrif spandeer is om die God te ken wat ons gered het. Is verhouding, amen. Daar is veronderstel om hierdie begeerte binnen my te wees, om te weet wie hierdie God is wat my gered het, wat sy lewe vir my gee. So het ons sing, Amazing love, how can it be, that you my king would die for me? Hoe kan het wees? Wie is die God? Wie is hierdie Jesus? En in lig van dit is daar begeerte om te ken, en uit daar begeerte om te ken, en die openbaring van wie hy is, vloei dit uit ons mond uit, amen. So wat het in 1 Petrus 2 sê, om die deegte te verkondig van hom wat ons geroep het, uit duisternis uit in lig. Te sê, kyk wat het hierdie God gedoen vir my, amen. Dis wat ons geroep is om te doen. Nommer 3 het ons ook gesê dat, hoe hierdie verkondiging lyk, om die woord te verkondig is om geduldig te weerlê, bestraf en te vermaan en te leer. Al drie daai aspekte het te doen met die verkondiging van die woord. En baie keer voel ons geïntimideerd as dit kom by die verkondiging van die woord, want ons dink dis primêr om te leer en ek weet nie genoeg nie, so ek kan dit nie doen nie. Maar skrif sê nee, dis nie net dit nie. En die proses is ook nie net om te bemoedig nie. Die woordjie vermaan word in die 53 vertaling elke keer vertaal as vermaan, dis eintlik bemoedig. So vermaning en bemoediging, maar bemoediging. En party van ons bemoedig net, amen. Ons kan dalk skopknik as dit ons is. Ons bemoedig net, dis ons die lekker gedeelte, ons bemoedig. Party van ons bestraf net. Weet nie of jy een van hulle is nie. Maar as jy die Bybel leer, dan party keer as dit kom by die fariseers, dan sê jy soos, maar ek sien hulle punt so bietjie in. Ek sou ook dalk so gemaak het, ook dalk so geleef het, ook dalk dit gesê het. Maar die skrif sê nee, weerlê. In ander woorde, laat die waarheid van skrif in die duisternis inskyn, sodat ons kan sien, sodat daar openbaring kan kom oor hoekom iets reg is en hoekom iets verkeerd is. En soos wat ons daai duidelike onderskeid tref, van hierdie is verkeerd, want kyk hoe lyk dit as die lig daarop skyn, dan sê ons, bestraf. Hou op met daai verkeerde leer, hou op met daai verkeerde leefstyl. En dan kom die vermaning, die bemoediging. Bely met die woord, volg Jesus. Loop so, amen. En dit doen ons geduldig. En ek wil regtig klem daarop lê vanoggend, dat wanneer dit kom en ons uitreik teenoor ander, en onthou spesifiek die konteks hier, soos kerkkultuur, ander mense wat sê hulle is Christene, ander kerke wat sê hulle volg Jesus. En die net in en die maar in vers 5 ook, doen die werk van die evangelis ook vir die wêreld daar buite. Wees geduldig. Wees lankmoedig. Nie een van ons getuienis hier so is, daar was 'n kol wat ek bietjie verlore was, toe kom Jesus en toe tjoep tjap, 24 uur later, toe is ek reg om te gaan. Niemand het daai getuienis nie. Maar almal van ons kan getuig van 'n stadige diep werk van God in ons lewe, amen. Waar keer op keer, dag na dag, selfs vandag nog, kom hy met daai vermaning en hy skyn die lig van sy waarheid. Op areas in my lewe wat uit lynheid is met sy woord. En dan kom Jesus in geduld en hy kom bestraf. Hou op met dit. Loop so. Amen. En kom ons doen dieselfde. En die laaste punt wat ons gemaak het, ons volhard in lig van die waarheid dat ons koning weerkom. Een veroordeel vir die ongelowiges. God en Jesus Christus wat die lewendes en die dooies gaan kom oordeel. En in lig vir 'n liefde vir die wat verlore is, verkondig ons Christus want oordeel is op pad. Amen. Maar ook by sy verskyning en sy koninkryk, dat ek God wil volg, sodat ek daai dag voor hom kan staan, en hy vir my die kroon van geregtigheid kan gee, en sê, welgedaan, goeie dienskneg. Maar ek leef om my koning tevrede te stel, en ek weet hy is op pad terug. Amen. Maar dis wat ons moet doen, dis hoe ons dit moet doen. Nou gaan ons kyk oor, hoekom ons dit moet doen. So kom ons lees weer lekker saam, vers 1 tot 8, ons gaan primêr fokus op verse 3 en 4 vandag, maar kom ons lees lekker saam. Dit sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Mooi stuk skrif. En in dit sien ons die sekerheid van oordeel wat kom, die sekerheid van 'n koninkryk wat gevestig gaan word, die opdrag om die woord te verkondig, die waarskuwing van 'n tyd wat kom, wat mense se begeerlikhede hulle weggelei van die waarheid af. Omdat ons nie gaan wil hoor wat ons moet hoor nie, maar hoor wat ons wil hoor. Maar ook die bemoediging om aan te hou, en ook die belofte van die kroon van geregtigheid wat vir ons weggeber is. Ons wat ek sê, laatste week het ons gekyk na verkondig die woord, die opdrag en hoe dit lyk. Nou gaan ons kyk na hoekom. Ons sien hier in vers 3 en 4 die volgende. Want, met ander woorde, ek het nou vir jou gesê wat jy moet doen, ek het vir jou gesê hoe jy moet doen, nou sê ek hoekom, want hierdie is die rede hoekom ons constant die woord moet verkondig en het doen op die manier wat ek nou net gesê het, sê Paulus, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle nie gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Of op 'n ander manier te stel, daar gaan 'n tyd kom wat mense gaan soek, wat sê wat hulle klaar wil hoor, in plaas van die waarheid, omdat ons begeertes ons een kant toe lei. En so het ons laatste week ook gesê, dis nogal 'n interessante opdrag in lig van dit. Omdat mense nie na die waarheid wil luister nie, verkondig die waarheid. Is nie interessant nie. As ons as verkoopspersoon moet gaan werk by 'n agentskap en hulle verkoop melk, gaan hulle nie vir jou sê, luister, jy gaan verkoop melk, want mense wil nie melk drink nie. Amen. Het maak nie lekker sin nie. Maar hier sê God, verkondig die woord, want mense gaan die woord nie wil hoor nie. En so het ons laatste week gesê, dit was Martin Lloyd-Jones, wat eers 'n dokter was, voordat hy in die bediening ingegaan het. En hy het gesê, jy laat nooit toe dat die pasiënt die voorskrif skryf nie. Moenie laat mense sê wat nodig is nie. Laat God dit bepaal. Amen. En vir 'n kerk in lig van ons kultuur waar dit sê dat daar gaan 'n tyd kom waar kerke na ander metodes, ander boodskappe toe draai om mense te vermaak in plaas van die woord verkondig wat mense kan oprig sodat die koninkryk kan kom. En Paulus sê vir Timoteus, moenie dat daai versoeking jou beet kry nie. Hou aan die woord van God verkondig. Moenie draai na ander metodes toe nie, moenie draai na ander boodskappe toe nie, moenie draai na vermaak toe nie. Ja, dit gaan nie die mees aanloklikste ding wees in jou tyd nie, en ja, dit gaan nie die ding wees wat jou stoele die volste kry in die kerk nie. Maar ons is nie hier om stoele vol te kry nie, ons is hier om siele gered te kry, opgerig te kry, sodat die koninkryk kan kom in en deur ons, amen. En God se metode bly dieselfde. Hoe sal hulle glo in die een van wie hulle nog nie gehoor het nie? En hoe sal hulle glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe sal hulle hoor as iemand nie verkondig nie? Amen. Verkondig die woord. Verkondig die woord. En een van die eerste dinge wat ons moet besef, om net vir 'n oomblik verby onsself te kyk, maar na die generasies wat gaan kom, na ons kinders wat kom, is dat die een van die redes hoekom ons aan moet hou om die woord te verkondig is, want ons leef in 'n tyd en 'n kultuur waar die woord al hoe minder verkondig gaan word. Amen. Waar waarheid al hoe minder duidelik gaan wees. Hoekom? Want mense maak leraars by mekaar, wat sê wat hulle wil hoor en hulle luister nie meer na die waarheid nie. Met ander woorde, waarheid gaan al hoe meer skaars word, en as ons ons kinders wil beskerm, dan verkondig ons die waarheid, sodat meer mense die waarheid hoor, die waarheid glo, die waarheid bly verkondig. Amen. Dit is een van die maniere hoe ons die evangelie beskerm en ook lief is vir die generasie wat kom. In die eerste hoofstuk in vers 14, dan sê Paulus, deur die Heilige Gees wat in jou woon, beskerm dit wat aan jou toevertrou is. Guard the good deposit, beskerm die evangelie, hoe verkondig dit? Verkondig dit. Die evangelie is nie beskerm as ons dit iewers gaan wegbere. Of iewers gaan wegsteek nie, of iewers gaan toesluit nie, amen. Maar as dit konstant verkondig word, so dat meer ore kan hoor, so dat meer monde kan verkondig, dat Jesus Christus red. Amen. Hou aan die woord verkondig. Al wil mense dit nie hoor nie, dit is wat hulle nodig het. En een van die belangrike goeders wat ons hierso moet besef is, dat terwyl die valse leraars die valse lering verkondig, is dit die mense wat hulle self by mekaar maak. Ons moet dit besef volgend. Dit sê nie hierso dat daar soos valse leraars wat mense verstrik, mense vasvang, mense dwing om na 'n sekere ding te luister en mense indoktrineer nie. Dit sê nie die mense versamel vir hulle self. Menigte leraars, volgens hulle eie begeertes. Is dit nie waar van ons nie? Ek meen, niemand het ons geforseer om vanoggend hier te wees nie, amen. As iemand het, asseblief kom gesels met my. Kyk asof ons iets kan doen aan die situasie. Maar niemand het jou geforseer nie. Ons het min of meer 60 kerk in Sekoenak, ek weet nie of jy het weet nie. Is 20 in die wander. Weet nie van Trigard en van Kingros nie. En is makkelijk vir my om iewers te gaan kry wat vir my wil sê wat ek klaar wil hoor. In plaas van dit wat ek moet hoor. Amen. En dis ook om het baie belangrik is vir oggend om stil te staan hier so, starig die Heer te beweeg. Ek wil nie baie sê vir oggend nie, maar ek wil hê ons moet introspeksie doen. En ek wil hê soos wat die week verby gaan, moet ons hieroor dink, hieroor bid, sodat ons in hierdie tyd van vas ook ingaan. Here, kom wys my, is my begeerte vir jou, of is ander begeertes wat my een kant toe trek. En wat vir my baie belangrik is, dat ons dit vanoggend moet besef, val in ons kultuur wat dit self voordoen as 'n intellektuele kultuur, is dit nie die rede hoekom mense afvallig word van die waarheid nie. Dis nooit, as ooit, 'n intellektuele probleem nie. Dis nie omdat ons die waarheid nie verstaan nie, dis nie omdat dit moeilik is om te begryp nie. Dis nie omdat dit nie sin maak nie, dis nie 'n intellektuele probleem nie. Partykeer mag dit dalk lyk soos een, maar die eintlike probleem is begeerte. Jakobus 1 vers 14 sê dat elke mens word versoek deur sy eie begeertes. En begeertes, as dit geboorte gee, gee geboorte aan die sonde, en die sonde as dit volgroei is, lei dit tot die dood. Jesus in Matteus 13, as hy praat van die gelykenis van die saaier, dat wat verstrik die woord, wat laat nie toe dat ons vrug opbring nie. Die vervolging as gevolg van die woord. Die sorge van hierdie wêreld, die misleiding van rykdom, dis nie 'n intellektuele probleem nie. Die probleem lê by begeerte. Amen. In hoofstuk 10 van hierdie selfde, in vers 10 van hierdie selfde hoofstuk, gaan ons lees van Demas. Demas, wat Paulus eers gesê het, is 'n medewerker van my, maar hy sê, Demas het my verlaat, want hy het die teenwoordige wêreld lief gekry. Gaan oor begeerte. Hebreeus 3 vers 12. Kyk na julleself, let op broers, doen introspeksie, dat daar nie in een van julle 'n bose ongelowige hart is wat julle laat wegval van die lewendige God nie. Vers 13, en solank as wat dit vandag is, vermaan mekaar, sodat julle nie verhard word deur die misleiding van sonde nie. Dis nie 'n intellektuele probleem nie. Dis nie omdat dit moeilik is om te verstaan nie, dis nie omdat daai persoon meer sin maak en die ander persoon minder sin maak nie, nie dis omdat ek hou van wat hy sê en ek hou nie van wat hy sê nie. Dit het te doen met begeerte. En is baie belangrik dat ons dit vanoggend besef. Amen. Dit het te doen met begeerte. En ek kan kies na wie ek luister. Ek versamel self hierdie leraars. Vat ons na die eerste punt toe vanoggend. Begeerte is wat mense weglei van die waarheid. Begeerte is wat mense weglei van die waarheid. Hoofstuk 2 vers 14 tot 19, die tweede gedeelte wat ons deurgegaan het aan die einde van laas jaar, was een van die punte wat ons gemaak het, ons eie begeertes gee valse lering 'n vastrap plek. Daar's 'n begeerte binne in my en iewers hoor ek iemand ietsie sê en ek soos, jo, ek wil graag hê dit moet waar wees. Want ek wil dit graag hê of ek wil graag hierdie leefstyl aanhou leef. Dit wil ek hê moet waar wees. En die vraag wat ek vanoggend vir ons wil vra is, wat is die mense vir wie jy lief is om te luister, besig om te sê? Die mense wat jy kies om na te luister, wat is hulle besig om te sê? Die podcast wat jy luister, die boeke wat jy lees, die video's wat jy kyk, wat is die goue lyntjie wat reg deur als hardloop? Jy moet my nie verkeerd verstaan vanoggend nie, ek praat nie net van sekulêre lering nie, ek praat nie net van besigheid 24 nie. Maar daar is ons een manier waar al die begeertes en al die goeders in een pakkie gesit kan word, waar God daarin is, Jesus daarin is, die kerk daarin is, die geest daarin is. Maar die centrum van dit is nie die wil van God nie, maar my eie begeertes. Het is belangrijk dat ons dit besef vanoggend. En voordat ons nou deur 'n lang lys van begeertes gaan hardloop om te probeer kyk wat kan dit dalk wees, wat kan dit nie dalk wees nie, is dit belangrik om te verstaan dat hierdie verse is omring deur ander verse. Amen. Daar's 'n konteks. En terwyl Paulus hierso praat van die tyd wat kom wanneer mense deur begeertes gaan weggelei word, het hy net voor dit in hoofstuk 3 gepraat deur wat daai begeertes gaan wees. Amen. In die laaste dae kom swaar tye. En ek wil dit vir ons weer lees volgende, ons herinner dan, die begin van hoofstuk 3, vers 2 tot 4, dan lees ons die volgende. Dan sê Paulus, ek verstaan dit in die laaste dag om swaar tye, vers 1 en dan vers 2, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig. Of in die Grieks, lief is self, lief vir geld, lief hulle self en vir hulle geld. Grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God. Sterk woorde. En dan sien ons daar klomp vrug daarin, maar die begeerte is duidelik, en is 'n liefde wat misplaas is. Amen, ons het in die begin van die jaar na hierdie stuk gekyk. Misplaaste liefde. En wanneer my liefde misplaas is, wanneer die begeerte na die verkeerde kant toe gaan, dan produseer dit alles wat dit nie veronderstel is om te produseer nie. Maar wanneer die liefde en die begeerte gemik is op Jesus, dan produseer dit alles wat dit moet. Amen. Een van die temas van hierdie boek is wat ons gesê het, is gesonde leer wat gesonde vrug voortbring en ongesonde leer wat ongesonde vrug voortbring. Maar wat ons doen is in lyn met wat ons glo. Amen. En wat ons glo het baie te doen met dit wat ons begeer. Of tenminste dit wat ons wil hê moet waar wees. Maar die kern hiervan is hierdie liefde vir self, liefde vir geld. Sonder 'n liefde vir die goeie, liefde vir genot, eerder as 'n liefde vir God. En ons moet seker wees dat daai begeerte nie binne in ons is, dat ons wegbeweeg van die waarheid wat God gesentreerd is, en ek 'n evangelie gaan soek wat oor myself gaan, omdat ek lief is vir myself nie. Of 'n evangelie gaan soek wat 'n welvaart evangelie is, omdat ek lief is vir geld nie. So wat ek sê, hier is nie net ander leringe wat vir ons gegee word nie, maar hier is iets wat het self voordoen as christelik. Hierdie skrif praat van 'n kerkkultuur. Hierdie skrif praat van christelike kultuur. Mense met die skyn van godsaligheid. Mense wat sê ons volg Jesus. Mense wat sê ons verkondig Jesus. En soos wat ons gesê, daar is twee partye in hierdie. Mense wat onwetend gevang is deur die vyand om valse lering te verkondig. Maar dan is daar mense wat weet wat hulle doen. Soos wat 2 Korintiërs 11 sê, skryf Paulus, hy is bang soos wat die slang vir Eva mislei het, gaan ons gedagtes weggelei word van 'n suiwere en onverdeelde toewyding aan Christus. Ons gaan weggelei word van die evangelie wat gaan oor Jesus, vir Jesus, want Jesus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, 'n ander evangelie verkondig, 'n ander gees verkondig, ontvang julle dit te maklik. In die einde van die hoofstuk kan sê, selfs die Satan verskyn as 'n engel van die lig, so dit is nie 'n verrassing as sy werkers hulle self voordoen as werkers van geregtigheid nie. So ons kan hierdie liefde vir self in 'n pakkie sit wat lyk soos die evangelie. God is al binne, Jesus is al binne, die Gees is al binne, maar die senter van dit alles is ek. Dit gaan oor my. En in ons kerkkultuur sien ons in die begin van die jaar baie van dit. En die titels en die temas is hoe ek die evangelie kan toepas sodat ek kan kry wat ek wil hê, my deurbraak, my genesing, my groei en my doelwitte vir die jaar. Maar Jesus het gekom en gesê, as jy nie jouself verloon nie, jou kruis optel en my volg nie, as jy nie waardig om my disipel te wees nie, iets bely nie daar nie. Die woord van geloofbeweging, dat as ons geloof het, kan ons toekoms manifesteer. Ek moet net genoeg glo, genoeg vra, genoeg bid. Dan sê die skrif nee. Geloof is nie daar sodat ek God kan gebruik om my wil te laat geskied nie, maar geloof is daar sodat ek God se wil kan gehoorsaam. Amen. Here, u koninkryk kom. U wil geskied. Ek sê nie, dis verkeerd om ons versoeke voor God te gaan stel nie. Jesus doen dit en die skrif sê ons moet dit doen. Maar is daar nie om God se wil te buig nie, maar om myne te belyn met syne. Amen. Sonder liefde vir die goeie, of geldgierigheid, 'n welvaart evangelie. En dan misgis ons die resultaat vir die rede. En die rede hoekom ek my tiende gee, en die rede hoekom ek vrygewig is, want ek wil hê God met my terugseën. Ek is die sentrum, ek is die motivering. En dan sê die skrif, die Here is lief vir 'n vrygewige gewer, en vir die wat vrygewig gee, gee hy terug, vol gestamp, vol gedruk, oorloop terug. Het al die stuk skrif gehoor? Maar die probleem is, dis vir 'n vrygewige gewer. Iemand wat gee, want hy besef hoe genadig God is. Iemand wat gee, want hy het 'n liefde vir die mense om ons. Maar nou wil ons gee, sodat ons kan ontvang. En ons misgis die resultaat vir die rede. Met ander woorde, ek probeer by God 1000 rand met 100 rand koop. Werk nie so nie. Sonder liefde vir die goeie, hierdie praat van Christelike take wat God van ons verwag om meer mense lief te hê, om ander te disipel, om mense by te staan in nood, daar vir hulle te wees, uit ons pad uit te gaan, liefde wat ons iets kos, soos die goeie Samaritaan. Ry jy op my perd, gebruik jy my tyd, en ek betaal totdat jy gesond is, en as jy nog iets kort, sal ek het vir jou gee. Een liefde wat my iets kos. Maar ek wil graag hê iemand moet vir my verkondig dat daar soos 'n geloof sonder werke wat kan red. Boek van Jakobus sê vir ons, geloof sonder werke is dood. Dit kan jou nie red nie. En dis nie besig om te sê dat ons met werk vir ons redding nie, dit sê nie, ons redding produseer goeie werke, amen. Wanneer ek sien wat Jesus vir my gedoen het, wanneer ek sien hoe lief hy vir my is, wanneer ek sy genade sien, dan produseer dit 'n bereidwilligheid in my om hom tevrede te stel. Here, en ek dien u, ek doen vir u, nie sodat ek gered kan word nie, maar omdat ek gered is. Nie sodat u my lief kan hê nie, maar omdat ek geliefd is. Nie sodat ek vergifnis kan ontvang nie, maar omdat ek alreeds vergewe is. Amen. En ons kan vir ons leraar gaan soek wat hierdie goed vir ons gaan sê. Of liefhebbers van genot. Maar nie waar hy nie, Jesus het gekom, jy is uitgesort. Lewe in jou sonde, geniet jouself. Ons allemaal van eendag saam in die hemel wees. Asof Jesus rustig in die wêreld ingekom het en ons gesê het, hey, ek wil julle nie plan nie, ek wil net sê, ek het julle uitgesort, gaan aan. Nee, dit is nie die evangelie nie. Maar ons kan vir ons leraars gaan kry, wat dit vir ons sê. En in lig van dit is het baie belangrik dat ons weer kyk na die opdrag wat God vir ons gee. In lig van dit, wat moet ons doen? Vers 2. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weer lê, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en lering. En die rede hoekom ek ons weer hierin vir hulle herinner, want ons sien dit baie keer in onsself en die mense om ons en ons wil dit verkeerd benader. En ons vergeet dat ons moet weer lê, bestraf, vermaan, geduldig, soos ons leer. En ons kies een van die aspekte en het werk nie. Party van ons wil onsself en ander bemoedig uit dit uit. En of jy dalk daar so is nie. En wat gebeur omdat ons net wil bemoedig? Getuig ons van Jesus op so 'n manier, dat ons hom probeer verkoop. En dan lyk Jesus maar ook net soos 'n heilige vending masjien. Hy sal vir jou gee wat ek wil hê. En dan gaan ons na ander toe, hey, ek het eers hierdie probleem gehad, maar toe ontmoet ek Jesus en nou dat ek het nie meer nie. En eers ek het gesukkel hiermee en toe ontmoet ek Jesus en nou sukkel ek nie meer nie. En dis die getuienis. En dis waar, ja, God doen dit vir ons, maar ons is weer besig om die resultaat en die rede om te ruil. Dis nie hoekom ons hom volg nie. Amen. Ja, hy doen klomp goed vir ons, en dit is goed om te getuig van God se goedheid. Maar as bemoediging alleen daar is, dan probeer ons Jesus verkoop, vir dit wat hy kan doen, en nie vir dit wat hy is nie. Amen. Een partij van ons probeer mense uit het uit bestraf. Ons wil net sê, hou op, stop, verkeerd, moenie. Ek weet nie wie van ons dalk daar is volgend nie. Misschien is partij van ons bezig om onszelf te probeer uit die ding uit bestraf. Uit die sonde uit probeer bestraf, uit die verkeerde manier van lewe uit bestraf. En ons sê constant van onszelf, hou op, moenie, stop. Maar het werk nie, amen. As ons weer sien, is ons bezig met dieselfde ding. As ons weer sien, val ons in dieselfde ding. Hoekom? Want daar is een rede hoekom ons dit doen. Daar is een leen wat ons glo. Iemand het iets in ons verkoop. En die eerste ding wat moet gebeur is, weer lê. Laat die lig van skrif op die leen skyn, sodat ons kan sien wat waar is. En soos wat ons ontbloot, kyk, hierdie is vals, hierdie ding beloof een ding, maar geef jou iets anders. Christus alleen maak vol. Dan bestraf ons, sê draai weg, dan bemoedig ons, kom in lyn met die evangelie. En ons doen het geduldig, soos ons leer. Amen. En ons kan dit doen met elkeen van die goeders, om vir mense te gaan sê in die kultuur waarin ons leven, om vir onszelf te herinner. Een liefde vir self, een liefde vir geld. Kom ons gebruik die voorbeeld van een liefde vir geld, waar ons na mense toe stap en prediker sê, die een wat leven vir geld sal nooit genoeg heen nie, hy sal nooit tevrede wees. Met sy pijn nie. Laat die lig van skrif gou gou op skyn en sê, my vriend, kom ons staan gou gestil hierso. Die wereld het aan jou die leen verkoop dat geld, en hoe meer geld jy het, en hoe meer besittings jy het, gaan vir jou meer vrede en meer vreugde en meer sekuriteit bied. Maar ek wil eens met gou gou stil staan. Kan jy sien dat dit produseer die teenoorgestelde in jou? Kan jy sien hoe meer jy het, hoe meer wil jy hê? Dit lei nie na tevredenheid toe nie, dit lei na geldgierigheid toe. Kan jy dit sien? Kan jy sien hoe meer jy het, hoe minder sekuriteit is daar, maar hoe meer angst is daar oor alles wat jy het? Kan jy dit sien? Weer lê, laat die lig van skrif op die leen skyn. Dan sê, broer, draai weg van dit af. Draai weg van dit af. Jesus het gesê, ons kan nie geld en God dien nie, ons gaan die een verag en die ander een lief hê. Maar ek sê vir jou, volg Jesus en sy geregtigheid, dan sal aan hierdie goeders toegevoeg word, dan kom daar werklik volheid, dan kom daar werklik sekuriteit. Nie oor dit wat ons het nie, maar oor wie ons het. Amen. Een van die mooiste voorbeelde van my is, van dit is Jesus, met die Samaritaanse vrou in Johannes 4, by die waterput. En doen Jesus dieselfde vir haar, nie net vir haar nie, maar ook vir sy disciples. En hy gaan sit daar en die vrou kom en Jesus sê, gee my iets om te drink. En die vrou sê, maar hoe vra jy een Jood vir my Samaritaan vir iets om te drink? Dit het niks met mekaar te doen nie. En Jesus sê, vrou, as jy geweet het wie ek is, sou jy my gevra het vir water. En ek sou vir jou water gegee het, lewendige water, en jy sou nooit weer dors nie. En die vrou sê, geef my van hierdie water, dat ek nie weer heen hoef te kom nie, dat ek nie weer dors hoef te word nie. En dan adresseer Jesus die miskonsepsie. Wat sê hy vir haar? Gaan roep jou man. Sy sê, ek het nie man. En Jesus sê, is reg. Jy het nie man. Jy het 5 gehad en die eens om wie jy nou bly, is nie jou man nie. Vrou sien, die liefde vir genot, lei nie na volheid toe nie. Kan jy sien dit bevrede nie? Kan jy sien dit los jou nog steeds door? Kan jy sien jy moet nog steeds water kry? 6, nummer 6 gaan ook nie. Werk nie. Laat die lig van skrif op die leen skyn weer lê. En dan praat sy met Jesus oor 'n paar goed en sê, maar as die Messias kom, gaan hy hierdie goed van ons verduidelik. En Jesus sê, ek wat met jou praat is hy. En sy hart loop weg in die dorp in en sê, kom kyk, 'n man wat vir my alles vertel het wat ek nog ooit gedoen het. En sy los die ding waarmee sy kon water probeer kry daarso. Geerlik, symbolies. Sy het gevind wie dit is wat lewe gee. In Jeremia 2, dan sê dit my mense, het 2 booshede gepleeg, hulle het my verlaat, die fontein van lewende water, en hulle maak vir hulle self bakke, gebreekte bakke, wat nie water kan hou nie. En wat staan op hierdie bakke? Wat is die labels? Liefde vir self, liefde vir geld, liefde vir genot. Kan nie water hou nie. Maak nie vol nie. Daar is net een wat vol maak. En dan doen hy dieselfde vir sy disciples. Hulle kom daan en sê, leermeester eet, hulle het gaan kos al, allemaal was honger. Dan sê Jesus vir hulle, ek het kos om te eet waarvan julle nie weet nie. En hulle wonder toe het iemand vir hom kos gebring. En hy sê, nee, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Maar dan laat ek vir julle ook sommer nou gou iets leer. Daar is een ding wat werklik vol maak. En dis om te doen wat ons gemaak is om te doen. En dit is om God te verheerlik en om te gehoorsaam. Dit maak vol. Dit voed. En dan sê hy vir hulle, kyk, julle sê dis nog 3 of 4 maande, dan is dit oestyd. Ek sê, kyk op, die oes is gereed. En ek stuur julle om te oes en vrug by mekaar te maak vir die ewige lewe en julle gaan oes waar julle nie gesaai het nie. Ek stuur julle uit vir dit. En vandag moet ons dit ook besef. Maak nie saak hoe ver jy in jou beroep vorder, hoe hoog die aanstelling, hoe groot die paycheck is nie. Dit gaan jou nie so vol maak soos jy wat gaan in gehoorsaamheid aan God die evangelie gaan verkondig en sien hoe lewe verander. En mense in die koninkryk inkom nie. Dit maak vol. Amen. My kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Weer lê, bestraf, vermaan, geduldig, soos wat ons leer. Amen. Dit vat ons na die laaste punt toe. In lig hiervan, in lig van hierdie begeertes wat mense weglei van die waarheid, word die kerk geroep om geduldig te weer lê, te bestraf en te vermaan. Dis wat Jesus met ons gedoen het. Jesus het nie net gekom en toe kom vermaan nie, nie net gekom om te bemoedig nie, net gesê, kom, probeer bietjie harder, julle is amper daar, julle leer het nie julle self, druk. Nee. Hy het gesê, werklik, ek sê vir julle moet wedergebore word. Julle kort nie bietjie goeie werk nie, julle het iemand nodig wat die dooies weer kan lewendig maak. Ek is die opstanding en die waarheid. Volg my. Hy het nie net kom bestraf nie. Maar het kom weer lê, bestraf, vermaan. Dieselfde vir ons. Amen. En God is geduldig met ons en hy doen dit dag vir dag in ons lewe. En ons kan dit dag vir dag doen in die lewe van ander. Amen. Ek wil vir ons vanoggend los met 2 punte. Een is 'n gebedspunt, 'n refleksiepunt. En die ander een is 'n aksiepunt. Want ek weet ons hou so baie van aksie. Die eerste vraag wat ek vir ons wil vra waarmee ons met mekaar kan gesels en oorbid, is daar begeertes in jou, wat jou van die waarheid kan weglei? Om stil te staan daar so. Ons verstaan die groot kategorie waarin hulle val, dit het iets te doen met 'n liefde vir self. Dit het iets te doen met 'n liefde vir geld. Met iets te doen wat ek nie die goeie lief het nie, 'n passiviteit. Iets wat ek wil hoor, dat ek terug kan sit, net kan hoor wat Jesus sê, en rustig vir hom wag om my te kom haal, maar ek wil nie volg nie. Ek wil nie myself al buiten sit nie, ek wil nie iets doen nie. Weet wel op vreemde tye van die dag, as die kerk nou ding op 'n saterdag hou, dis nou wild jong. Wat is nou in die dag moet gebeur, dis nou vreeslik. Een dag, dalk sondag sal ek kom sit en hoor, maar kom ons doen nie meer as dit nie. Verliefde vir genot. So wat René ook gesê het, in ons dag en tyd is dit gerief. Het genot primair vir ons is gerief, ons wil een lewe van gerieflikheid, en as enig iets my gerieflikheid kom bedreig of kom beïnvloed, dan doen ek dit nie. En ek wil hê iemand moet vir my sê, dis ok. Ja, dis ok, dis 'n moeilike seisoen, hierdie goed gaan aan, volgende keer trouwens weer. En weer eens, die antwoord hierso, selfde as laasweek, dis nie om op te staan en hard te gaan probeer nie. Om by die voete van die koning te gaan sit, sodat hy kan kom hart te verander, amen. Om sy hart aan hy Jesus toe te vat en te sê, Here, hier is ek. Ek gaan nie myself maak, sodat ek jy kan volg nie, maar ek volg jy, en jy maak my. So wat hy gesê het, volg my en ek sal julle maak, ek sal julle vorm, ek sal julle verander, maar volg jy my. Amen. En die aksiepunt wat ek by ons wil los is, soos wat ons na mekaar toe draai, bid vir ten minste die een persoon en reik hierdie week na hulle toe uit. En ek wil vir die wat nou al jarelang in kerk sit, jarelang die evangelie hoor, jarelang die woord verkondig hoor, moet nie net uitreik nie, verkondig die woord. Verkondig die woord. En om ons dalk net praktisch te help gegeven vir 'n oomblik, Ons het nou hierdie raamwerk wat deur ons werk, probleem, oplossing, reaksie, effek of skepping, val, restaurasie. Wat is consummation in Afrikaans? Vernuwing. As Jesus weer kom. Okay? Jesus het die wêreld geskep op 'n sekere manier sonder dit geaffekteer. Jesus het dit gerestoreer en ons wag vir hom om terug te kom sodat dit weer kan wees wat dit veronderstel is om te wees. En waar mens die aanklankspunt vind, is by hierdie probleem. Die sondeval. Mense se miskonsepsie daarvan, maar ook die realiteit daarvan. Dit vat nie 'n genie om uit te figure dat die wêreld werk nie so lekker soos hy moet nie, amen. Maar daar is ons 'n probleem hierso. En dan begin ons daar, en ons wys terug na Jesus het nie dit eintlik gemaak om so te werk nie, maar hy het teruggekom sodat as ons in hom glo, hy weer vernuwing kan laat plaasvind, amen. En ek wil julle aanmoedig. Verkondig die woord, wees gereed, brei voor en deel die woord. En ek verstaan dat nie almal is al lank in kerk nie, almal is nie al lank gered nie, almal het nie al jare lank wat hulle die woord verkondig hoor nie, en dis ok, begin waar jy is, maar reik uit. Deel jou getuienis, nooi uit. Maar as kerk is dit ons plig om die woord te verkondig, om mense te bereik, amen. En ek wil vanoggend ook vir julle sê, weer eens as ons nou dink, eers maar dis 'n swaar las, dis nie vir my lekker nie. Dis my moeilik, dit gaan ongemaklik wees. Ek is liever vir genot, daai gemak. Dit gaan 'n ongemaklikheid veroorsaak as ek Jesus opbring. Of as ek ietsie aanspreek, of 'n begeerte aanspreek, of 'n leefstyl aanspreek. Want ons probleem in Suid-Afrika is, almal is Christene. Almal glo evangelie, die vraag is net, wat is die een? Almal volg Jesus, maar wat is die een? Is dit die Jesus van skrif of nie? En nou as ek daai waarheid gaan kom bring, as ek daai lig gaan laat kom skyn op hierdie leen, dan gaan dit ongemaklik raak. En om dan na Jesus toe te gaan en te sê, Here, dit wat veronderstel is om vir my natuurlik te kom, is vir my moeilik. Kom help my Heilige Gees, kom ons doen introspeksie, wat gaan in my hart? Is daar liefde wat misplaas is, is daar begeerde wat misplaas is? En ek vra vir die Here, kom maak my oë oop, sodat ek kan sien wie U is en wat U vir my gedoen het. Sodat my hart kan draai. Sodat ek dit wat ek vir U moet doen, nie moet doen uit plig uit nie. Omdat dit vir my lekker is om U bekend te maak. Amen.